Ba, zeruko pastelerian nengoen da Julio Karobarojoak eta Jose Anartzek izketan segitzen zuen bitartian, mostradorera hurbildu nintzen, kristalezkoa zen eta 11 kristalezko apal zeuzkan. 11 kristalezko apal haietan, 11 klase pastel eta politenak inundik ere Bilbon ospetsu diren Karolinak. Karolinak, batzu jakingo dute, hojaldrezko eta kremazko oinarri badu, eta haren gainean tontortxo bat merenge txurikoa.
Ederraskoak.
Bai, eta tontortxo txurian biarrasto goiti bera, bat hori ja, arrauzarena eta bestia beltza txokolatierena. Bilboko gozogile batek asmatu omen zuen Karolina, noski, izeneko bere alabaren urtebetetze bateako. Zeruko Karolina aiei begira nengoen eta pentsatzen ea Bilbokoak baino hobiak izango ote ziren. Zalantza sakrilegoa, inondik ere ez, zeruan barkatuko litzaidakena, baina Bilbon seguru asko ez, nola jarri, zalantzan Bilbokoak
hobiak direnik.
Eztiala dena, hobenak ez. Ba, hartan, gizon bat sartu zen pastelerian, betaurreko duna, hilea banatuta zeukana, tokia izetsu batetik baletor bezala. Juan Carlos, otsegin nuen, egilor, zer egiten duzu hemen? Galdera utsala noski ze Juan Carlos egilor, 2011an joan baitzen behaldeko mundutik, 63 urte zituela, eta nune hon zileken bestela, haren moduko persona bat, ez bakarrik artista ikaragarria, umore grafikoan kontinenteko hobenetakoa, gainera persona zintzo eta argitsua. Zeruan, egon bihar, derri horrez. Egilorrek kristalezko apaletan zeuden pastelak aztertu zituen polikit azkenean biloz bilbotarreko bat izeok, Jones Karolina politaietako bat hartu zuen. Ba, oraintxe bertan zineforum batera noa, jakinarazi zidan. Ze pelikula ematen dute, galdetu nion. M. Dusendorfeko munstroa, Espainian M. El vampiro de Dusendorf izendatu zutena. Joan ginen, lagundu nion. Eta zine areto zerutiarrera iritsi gineneako, antxe zeuden Fritz Lang eta Peter Lorre, M. Dusendorf munstroa pelikulako zuzendaria eta protagonista. Luze gabe, lehen irudiak azaldu ziren pantailan. Gogoratu pelikula. Dusendorfeko umetxoa krudelki hiltzen dituen kriminala dugai. Irila larri dago. Gero eta larriago, gainera, ezin baitu polizilak munstroa harrapatu. Ume txikileen gurasoek izuarekin erotzeko zorian daude, izane gurasoek lehen bezala orain. Asko maitatzen baitituzte behumiak, Bilboko gozogileak bere alaba Karolina bezeratzu. Halako batian, Dusendorfeko lapurrek, kriminalek, prostitutek, hiriaren azpietako gaizkileek, arrapaketa hartan parte hartzia erabakitzen dute, hain zuzen ere poliziaren aparteko jarduna arrisku zaielako. Arrapatu egiten dute azkenian, baina munstroa poliziari edo justiziari entregatu ordez, beraiek epaitzea erabaki.
Justizia euren eskuetan hartuta.
Hori da, sasi epaiketa hori erakusten dute hain zuzen pelikularen azken minutuek. Lapurrez, kriminalez eta prostitutez osatutako asanbladak munstroa bertan hiltzea nahi du. Alaxi eskatzeiote oiuk eta buliaga, sasi epaiketa hartan buru egiten duen gaizkileen auseiari. Eta bai, sasi epaiketa da, lintxamentua da, eta hala ere, aitor bezate hau pelikula ikusi dutenek, ikusleak eutsi egin behar dio bere buruari eriotza eskatzen ari den jendaila horrekin bat ez egiteko. Ez azteko bea ere, butakatik edo sofatik, eriotz zigorra eskaka. Munstroaren abokatu defendatzaileak, hiriaren azpitako, ba, bera ere, uko egiten du, legeari dagokio erabakia esaten du. Benetako epaile bati, iduri du, ez diotela kasurik egingo eta munstroa erruki eske bilurrika dakusaguna, illa izango dela. Azken eszena iristen da orduan, miresgarria zinematografikoki, begi zabalik, mutu, izoztutalez gelditzen dira bapatean asanbladako lapur kriminal eta prostitutak. Polizia, dio ahots batek, gero esku bat ikusten da munstruari besotik heltzen, legearen izenean atzematen zaitugu. Pantailaren argiak itzalita zeruko forma astear zegoela. Egil horren gana jiratu eta belarrira hitz egin nion. Bakizu, Juan Carlos, behalde hortan salaketa jarri diotela Woody Alleni, Dylan Farrow bere alabatzakoak dio, abusatzailea dala. Eta Woody Allenek ze erantzun du galdetu zidan Juan Carlosek. Zeruko pastereretik hartutako Carolina ia ukitu gabe zeukan eskuan. Pelikula ikusi bitartian aregina aztuta egon izan baliz bezala. Gezur handia dala esan du. Eta bere garaian ere duela 21 urte kasu aztertu zenean ez zutela abusuaren inolako aztarrenik aurkitu. Baina jende ospetsu asko, aktore eta aktoresak tartian ontzat jo dute Dylan Farrowen akusazioa. Eta gure behalde honetan ere erruduntzat jotzen dute askok Woody Allen Asturiaseko plataforma batek berari eskainitako eskultura bat kentzeko eskatu du. Olako kasuetan lintxamentua arrisko handia da. Sasi epaile asko sortzen dira. Beste modu batera, beste jende mota batekin Fritz Langen pelikulan ikusi dugunaren pareko asamblea da osa dezakete, milioika personek osatutako asamblea da gaur egun oski. Zeinek esan zuen hori, ba hori esan zuen neatzeko butakan eserita zegoen norbaitek. Begiratu, ta nire aingeru guardakoa zan.
Hori ere agertu da.
Eta orduntxe, ba, astea zihuan, eta urrengoan kontatu beharko dut, zineforun hortan, ba, bertan zirela ba, Fritz Lang eta Peter Lorre, eta ba, zer esan zuten gai honi buruz, eta pelikula miresgarrio horri buruz.
Momentu zala ere, lintxatzailea bidali duzukin pernura, eh?
Barkatu ez dizut ondo haitu.
Momentu zala ere diot lintxatzailea bidali duzula inpernura.
Bueno, nik uste zalantzik ez da, eta inork ez du kontrakoik esango. Argi eta garbi, abusatzailea eta abusuaren atez esanik ez tartian, botere harreman desorekatua erabada honean, hori krimen handia dala. Baina kontuz, bata krimen handia izateak ez tuio bestiari arintasunik ematen, lintxatzailea izateare oso krimen handia da. Eta gaur egun, sareak diela eta mezu anonimoak direla, hori bihurtu daiteke, zalantzake Pandoraren kutxa. Bai. Oso gauza larria bihurtu daiteke, nebiltziako.
Oso erreza eta oso larria. Bernardo Atxaga, eskerrik asko.
Bueno, baita, ba, zemuz kontatuko eta zesateguen zineforunen.